Olamurdan gapiramiz. Roma Crystal Palace hujumchisi Wilfried Zaha qiziqish bildirmoqda. Bu haqda La Repubblica nashri xabar bermoqda. 30 yoshli ivuarlik futbolchining xizmatlariga shaxsan Roma bosh murabbiyi Jose Mourinho qiziqish bildirgan. Portugaliyalik mutaxassis klub rahbariyatidan yozda ushbu futbolchini sotib olish kerakligini so'ragan. Yaqin haftalarda italyan klubi rahbariyati amaldagi shartnomani 2023 yilning yozida tugaydigan Zaha safiga taklif qilish variantini ko'rib chiqadi. Zaha Romaga o'tadigan bo'lsa, Eldor Shomurodov o'ynaydigan pozitsiya uchun kurashga kirishadi. Ivuarlik futbolchi ham Shomurodov kabi markaz va qanot hujumlarida to'p suradi. Zaha joriy mavsum Angliya chempionatining 12 o'yinida 6 gol urdi va 2 golga assistentlik qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.